Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Mayın 16-sında Viyana'da Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Milli Məclisin üzvü Rövşən Rzayevin ABŞ-də insan haqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsinin taleyi necə oldu? Heykəldən kamera qarşısında üzr istəyin, bunu 4 ay cəza alan heykəl məhdusu məhkəmədə deyir. Azadlıq Live-da günün sualı Azərbaycan qərblə olsun, yoxsa Rusiya ilə? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təməz xəttində atəşkəs razılaşması olsa da, Ermənistan dövlət sərhədində növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Bu barədə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan ordusunun Naxçıvanın Şahbuz rayonu ərazisindəki mövqeləri mayın 12-sində Ermənistan ərazisindən atəşə tutulub. Nəticədə hərbi qulluqçu Yusif Quluzadə yüngül yaralanıb. 1994-cü ildə Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs müqaviləsi bağlanıb. Aprelin 2-sindən 5-inə qədər təməz xəttində yenidən ağır döyüşlər olub və hər iki tərəf onlarla verib. Atəşkəs aprelin 5-də bərpa olunsa da tərəflər demək olar ki, hər gün bir-birini atəşkəsi bozmaqda günahlandırır. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində sahibkarlıq sahəsində hökumət siyasəti ilə bağlı hesabat və xüsusi indeksini açıqlayıb. Azərbaycan hesabatın iki əsas parametri üzrə sonuncu yeri tutur. Ekspertlər hesab edir ki, hökumət rəqabətsiz və qapalı dövlət satın almalarına yox, açıq tenderlərə üstünlük verməlidir. Bu satın almalar kiçik və orta sahibkarlara bərabər imkanlar yaratmalıdır. Bu parametr üzrə Gürcüstan birinci, Azərbaycan isə sonuncu, altıncı yerdədir. Maliyyə resurslarına əl satanlığa görə isə yenə Gürcüstan birinci, Azərbaycan sonuncu yerdə gəlir. Şərq tərəfdaşlığı Avropa Birliyinin 6 qonşu ölkəsini əhatə edir. Bura Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukrayna, Belarus və Ermənistan daxildir. Vaşinqtonda hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmail və müxalifət lideri İlqar Məmmədovu azad etməyə çağıran posterlər qurulub. Cavanşir Ağamaliyevin məlumatında.
ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Xədicəni azad et posteri qoyulub. Sual: korrupsiyanı araşdırmağa harda 7 il yarım həbs cəzası verilir? Cavab: Azərbaycanda. Bu sual cavab hazırda həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailin fotosu olan Vaşinqtondakı posterdə yer alır. Bu barədə Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Vaşinqton müxbiri xəbər verir. Xədicə İsmailla yanaşı Real Hərəkatının hazırda həbsdə olan lideri İlqar Məmmədovun fotosu olan posterdə yerləşdirilib. Xədicə İsmail hazırda vəzifə səlahiyyətlərini aşma və digər iqtisadi ittihamlarla 7 il yarım həbs cəzası çəkir. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Amnesty International Xədicə İsmailı vicdan məhbusu elan edib. Azərbaycan hakimiyyəti isə ölkədə siyasi və ya vicdan məhbusunun olmadığını deyir.
Xəbərləri davam etdiririk. ABŞ Müdafiə Nazirinin müavini Robert Work Rumuniyada açılan hava hücumlarından müdafiə bazasının Rusiyaya qarşı olmadığını bildirib. O, bunu mayın 12-sində bazanın rəsmi açılış mərasimində keçirilən mətbuat konferansında deyib.
It was never ever about Russia. It was always about ballistic
missiles. Bu heç vaxt Rusiyaya qarşı olmayıb. Bu həmişə yaxın şərq regionundan NATO-nun müttəfiqləri və Avropadakı ABŞ qüvvələrinə doğru yönələn mümkün ballistik raketlərə qarşı olub.
Towards NATO allies and US forces in Europe.
Robert Work. O, həmçinin ölkəsinin bu sistemlərin xüsusiyyəti barədə Rusiyaya məlumat vermək və onunla kommunikasiya hazır olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, NATO mayın 12-sində Rumuniyada yeni hava hücumlarından müdafiə bazasının rəsmi açılışını eləyib. Mərasimdə təşkilatın baş katibi Jens Stoltenberg də iştirak edib. Bu, Rusiyanın narazılığı fonunda baş verir. Rusiya hesab edir ki, bu ona qarşı yönəlib və regionda strateji balansı pozdur. Mayın 13-də isə Polşada ikinci belə obyektin tikintisinə başlanacaq və bu 2018-ci ildə başa çatdırılmalıdır. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bir daha Avropa Birliği'ni Türkiye'ye karşı viza rejiminin kaldırılmasıyla bağlı razılaşmanı engellemekte tam ilib ve haberdarlık edib ki, Ankara bu sazişten razılaşmadan çıkabilir. O bildirib ki, Türkiye 35 ildir ki terrorçulukla mübarizə aparır, ama Avropa ülkeleri bunun ötesinden gelebilir. Bunu Paris ve Brüssel hadiselerinde gördük. Erdoğan sonunda deyib ki, Türkiye ile Avropa Birliği vizasız rejimle bağlı müqabilə imzalayıb, ama onlar sonradan terrorçulukla mübarizə kanununda daxil olmakla 72 kriteriye ortaya atıblar.
Şu Schengen meselesi, vize meselesi. Biz bu işi bitirdik ya. Bunlarla bunun imzalarını attık ve bu yılın Ekim ayında uygulamaya geçeceğini karar altına aldı. Ama şimdi çıktılar, 72 madde ileri sürdüler. Ve bunun içine bir de geldiler, terörü sıkıştırdılar. Nerede var bu ya? Şunu Avrupa Birliği müktesebatı içerisinde bize göster bakalım. Vizenin şartları içerisinde bunlar mı var? Önümüzdeki dönemde ya Avrupa Birliği ile birlikte ilişkilerimizi geliştirecek, bu yolu nihayete ulaştıracağız, ya da kendimize yeni bir yol tespit edeceğiz.
Qeyd edək ki, Avropa Birliği ile Türkiye arasındaki migrant razılaşmasında bütün kanunsuz migrantların Türkiye'ye qaytarılması, əvəzində ona maliyyə yardımının artırılması, Türkiye ile viza rejiminin kaldırılması ve onunla üzvlük danışıqlarının tezleştirilmesi nəzərdə tutulur. Brazilya Senatı'nın müzakirələrdən sonra Prezident Dilma Rousseff'in yarım il hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasına səs verib. Bunun üçün sadəcə səs çoxluğu lazım idi. 55 nəfər bunun lehinə, 22 nəfər isə əleyhinə səs verib. Bunun səlahiyyətlərini Vitse Prezident Michel Temer icra eləyəcək. Bütün gecə boyu San Paulo və Braziliyada prezidentin əhliyyətdarları ilə tərəfdarları arasında toqquşmalar olub. Polis sonda kütləni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət prezidenti vergi fırıldaqçılığı və ötən ilin payızında sesi qabağı kampaniyalarda büdcə vasitəsindən istifadə etməkdə günahlandırır, ittiham edir. Apreldə parlamentin aşağı palatası da Rusevin hakimiyyətinin yetməsinə səs verib, senatın qərarından sonra onu korrupsiya ittihamı ilə məhkəmə gözləyir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı İranın Zabul şəhərini dünyada havası ən çox çirklənmiş şəhər sayır. Bu şəhər Əfqanistanla sərhəddə yerləşir və yayda burada toz qasırğaları olur. Sonrakı 4 yeri isə Hindistanın Qvalior, Allahabad, Patna və Rajpur şəhərləri tutur. Ümumiyyətlə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə ən pis vəziyyət ümumilikdə Hindistanla Çindədir, amma digər ölkələrdə də şəhər sakinləri çirklənmədən doğan xəstəliklərdən əziyyət çəkirlər. Qurumun nümayəndəsi Maria Neira.
So the situation is getting worse and we know that 80% of the urban population.
Vəziyyət getdikcə daha da pisləşir. Məlumat topladığımız şəhərlərdə sakinlərin 80% havanın həddən artıq çirklənməsindən əziyyət çəkir və bu müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur.
Very high levels of air pollution and therefore resulting on diseases.
Maria Neira. Dünya Səhiyyə Təşkilatı dünyada çirklənmənin 2008-2013-cü illərdə 8% artdığını bildirir. Qurumun məlumatına görə havanın çirklənməsindən ildə 7 milyondan çox adam ölür. Çirklənmə iflic, ağciyər və ürək xəstəliklərinə səbəb olur. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 16-sında Viyana'da Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Bugün səhər yayılan xəbəri Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova keçirdiyi briefingdə günorta təsdiqlədi. O dedi ki, prezidentlərin görüşündə Rusiya, ABŞ, Fransa Xarici İşlər Nazirlərinin də iştirakı gözlənilir. Görüşdə əsas məqsəd məsləhətləşmələr aparmaq, təmas xəttində hərbi riskləri azaltmaqdan ibarətdir. Görüşün vaxtı və formatı dəqiqləşən kimi əlavə məlumat veriləcək. Bundan sonra gün ərzində ATT Minsk qrupu həmsədrlərinin də bəyanatı yayıldı. Onlar da təsdiqləyirlər ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır. Bu barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsinin İda Vətəndaş Hərəkatının iki fəalı Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Gənclər qanunsuz narkotik dövriyyəsində ittiham olunurlar. Cinayət məcəlləsinin 234.4.1, 234.4.3-cü maddələrinin hər birinin sanksiyasında 5 ildən 12 ilə qədər azadlıqda məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatına görə gənclərin hər birinin üstündən 2 qram, evlərindən isə 1 kilogramdan artıq heroin çıxıb. Hər iki gənc 2 gün idi yoxa çıxmışdı. Nida Vətəndaş Hərəkatı bildirirdi ki, Bayram Məmmədovla Qiyas İbrahimov mayın 10-da Heydər Əliyevin Mərkəzi Bankın qarşısındakı abidəsinin postamentinə yazılan şüarlara görə saxlanıblar. Sosial şəbəkələrdə yayılan fotolarda heykəlin postamentində iki tərəfdən ağ boya ilə Gül bayramınız mübarək və söyüş yazılmışdı. Səhəri günü yazılanlar silinmişdi. Vəkil Elçin Sadıqov yoxa çıxan gəncləri mayın 12-sində səhər Nərmanov rayon polis idarəsindən tapıb, vəkil onları müvəqqəti saxlama yerini məcburən süpürən görüb. O deyir ki, onları müvəqqəti saxlama yerinin həyətini süpürməyə məcbur edirdilər. Üzlərindən görünürdü ki, onları çox qorxudurlar.
İstintaq zamanı ona işgəncə verdilər, alınan etiraf edici ifadələrdən imtina elədi və bildirdi ki, bu işgəncə altında verdi. Məhkəmədə də ürəyim qanıqdır və ona görə biz sağlıq verilər. Bu qərardan biz apeliyyəsi işgəncə verəcəyik və bütün hazır bir prosedurlar verəcəyik. Məhkəmədə bildirdi ki, qarşısından üzrəsində heykəl yazdığınız istəməyə qərar edildi və deyilər çastır və gəlsin çəkilsə başında qalsın.
Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, polis onu həyətdən çıxarıb, Xətai rayon məhkəməsində isə Bayram Məmmədov deyib ki, polis idarəsində hər ikisini işgəncə verilib. Vəkil deyir ki, onları işgəncə altında ittihama qol çəkdiriblər. Həm də Heydər Əliyevin heykəlindən üzr istəməyi tələb eləyiblər. Bu, vəkilin sözlərinə görə Bayram Məmmədov məhkəmədə deyib ki, hər ikisindən heykəl qarşısında üzr istəməyi tələb eləyiblər. Deyiblər ki, çəkiliş qarşısında heykəldən üzr istəyin, bundan sonra sizi buraxaq. Qiyas İbrahimovun yaxınları hələlik mediaya danışmaq istəmədiklərini bildiriblər. Bayram Məmmədovun atası Fərman Məmmədov isə müxbirimizə bildirib ki, evdə axtarış aparanda onların iştirakına imkan verməyiblər. O deyir ki, əvvəlcə tutub özünü aparıblar, sonra da gətirəndə bizi içəri girməyə qoymadılar. Bunu Bayram Məmmədovun atası Fərman Məmmədov bildirir. İctimai fəal Üzeyir Məmmədli deyir ki, martda prezidentin əf fərmanı ilə 14 ictimai fəalın azadlığa çıxmasından sonra yeni siyasi həbsləri gözləmirmiş. Onun fikrincə, bu iki gəncin həbsi növbədən kənar olub.
Onlar o hərəkət edirlər. Hakimiyyətin baxış açısından yanaşsa bu hərəkəti onlar cəzasız qoya bilməzdilər. Onun da sınanmış bir metodu var. Narkotik vasitə qoyulması. Yenidən heçlə titrələməyə ehtiyac duymurlar. Mənəvi metoddan istifadə edirlər. O fikirləşir ki, bu hərəkət cəzalanmalıdır. Çünki cəzalandırılmasa və öncə ciddi şəkildə cəzalandırılmasa bu sistemləri ortaya çıxa bilər.
Polisin işgəncə verməsi haqqında deyilənləri Daxili İşlər Nazirliyi təkzib edir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə deyir ki, bu özünü müdafiə üçün ortaya atılmış fikirdir.
Polislər heç kimə işgəncə verir bu arada deyilənlər əsaslı sözlərdir. Polis idarəsində heç kimə işgəncə verilə bilməz. İdarələrdə olan həm o təkzib davadanlıq, həm nazirliyin, həm patronluğun, həm buçmanın, vətəndaş tərbiyyətinin istiqlarının nəzarəti, o dərəcəliyidir işi deyilənlər. Baş verməsi praktik yəqinliyi kimi deyil. Ona görə 10 gün qabaq xəbər verilir, müdafiəli təşkilisi istəyirəm olan.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə müdafiə tərəfi məhkəmənin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəyini bildirir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan üzü qərbi olsun, yoxsa Rusiyaya? Cavid Həsənli yazır, üzü qibləyi olsun, indiki dövrün qibləsi də qərbdir. Məftun Novruzadə yazır, iki dənədir, onsuz da. Rəşad Kazımov yazır qərbə, Anar Avares Əliyev yazır küzdə olsun, Aybrat imzalı dinləyicimiz yazır Rusiya Kaksiqda, Harun Sultan Ərrəşid yazır təbii ki qərb, Elbrus Əliyev yazır Rusiya, Emil Məmmədov yazır heç bir olmasın, Vüqar Fəracov yazır hansında yaxşı gün görəcəksə ora. Eşqim Sultan yazır ki, Azərbaycan özü olsun, özünü tanısın, təsdiq eləsin, o tərəf bu tərəfə baxa-baxa bugünə qalmışıq. Cavablar çox dollarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə qərbdə Azərbaycana, ABŞ-da Azərbaycana qarşı sanksiyalar məsələsi gündəliyə gələndə, belə bir layihə təqdim olunanda Azərbaycanda da ABŞ-a qarşı belə bir sanksiya layihəsi təklif olundu. ABŞ Konqresinin üzvü Chris Smith Azərbaycan Demokratiya Aktı adlı sənəd layihəsi hazırlamışdı. Ötən ilin dekabrında layihə müəllifi Azərbaycanın bəzi yüksək rütbəli məmurlarına sanksiyalar tətbiq olunmasını təklif eləyir. Onun söylədiyinə görə məqsəd bu yolundan Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin jurnalistləri, müxalifəti, vətəndaş qruplarını susturmağa yönəlik cəhdlərinə diqqəti çəkmək idi. Bu təklifdən sonra Azərbaycanda da buna cavab hazırlandı. Milli Məclisin üzvü Rövşən Rzayev ABŞ-da insan haqlarının vəziyyəti haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq təmsil olunduğu komitəyə təqdim elədi. O, ABŞ-la ticarət, energetika, hərbi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa son qoyulmasını təklif edirdi. 3 ay öncə deputat Azadlıq Radiosuna bu sənədin onun üzvü olduğu Hüquq Siyasəti Dövlət Quruculuğu Komitəsində müzakirə edildiyini bildirmişdi. Ancaq aradan aylar keçsə də layihə müzakirəyə çıxarılmır. Baxmayaraq ki, zaman-zaman okeanın otayında ya beynəlxalq qurumlarda Smith-in hazırladığı layihə yada salınır, onun qəbul edilməsinə çağırışlar edilir. Milli Məclisin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, buna səbəb ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasıdır.
Amerika-Azərbaycan münasibətlərinin xarakteri kifayət qədər müsbət istiqamətə ilə dəyişib ki, hazırki dönemde həm ölkə başçı tərəfindən Amerika-Azərbaycan Ticaret Palatasına daxil olan deməli şəxslərin, biznes adamlarının qəbulu, ondan sonra Birləşmiş Ştatlara məlum səfər, eyni zamanda orada həm Biden-lə və John Kerry ilə görüş, daha sonra Birləşmiş Ştatların administrasiyası tərəfindən verilən bəyanatlar, xüsusilə də artıq həm səfirlik, həm də Amerika elitası tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə vurğunun daha kəskin bir şəkildə edilməsi fonunda parlamentdə dövlətin yürütdüyü siyasətin əsas xəttində olan bir qurum kimi düşünmürəm ki, bu sənədin qəbulu aktual olsun. Əlbəttə, hər bir həmkarımıza hörmətlə yanaşıram. Rövşən Rzayev çox dəyərli parlament üzvlərindən biridir. Onun bu mövqeyə gəlməsi subyektiv yanaşmalarının təhlillərinin nəticəsi idi.
Bu deməkdir ki, Rövşən Rzayevin hazırladığı layihə arxivə gedir.
Belə demək mümkün ki, hazırki dövrdə Amerika-Azərbaycan əlaqələrinin sanksiyalar üzərindən qurulması tərəfdarları ən azı bizim tərəfdə qat-qat aşağı düşübdür. Bu yüzden məncə Amerikanın münasibətlərində xeyli dəyişikliklər mövcuddur. Azərbaycan da buna qarşılıq veribdir. Və həmçinin də prinsipal olaraq bu cavab reaksiyası kimi nəzərdə tutulmuşdur. Çünki Amerika tərəfindən Konqresdə məlum Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsi vasitəsilə bir sanksiya planı çıxarılmışdı. Ayrı-ayrı konqresmenlər bu işə cəlb olunmuşdu. Lobi mərkəzləri də burada yer almışdı. Bu cümlədən Azərbaycanın hakimiyyətindən çox kəskin narazı olan bir sıra soydaşlarımız da bu işə işte yer almışdılar. O yüzden mən gəlir ki, onların da mübarizəsinin xeyli hədəfi, yəni onların da mübarizəsinin o kəskinlik dərəcəsi aşağı düşübdür. Məncə onlar da istəklərlə nail ola bilməyidilər və bu əsnada Azərbaycan tərəfindən indi bunu israrla yeritmək və xarici siyasət qayğılarımız kimi birdən-birə bu iddiaya düşmək o qədər də real səslənmir.
Bunu belə başa düşmək olarmı ki, həmin sənəd layihəsi Konqresdə müzakirəyə çıxarılsa, Milli Məclisdə də layihəni masanın üstə qoyacaqlar?
Hər halda bizim tərəfimizdən Amerika ilə əlaqələrin elə o dövrdə də pozulması deyil, daha üst danışıqlar, qarşılıqlı səfərlər, Hətta bu sənəd müəlliflərinin özünün belə Azərbaycana dəvəti, həmçinin bir sıra başqa tədbirlərə həyata keçirmək niyyətləri burada əsas götürmüşdü. Yəni, bəllidir ki, indi Amerika və Azərbaycan dünya siyasətində eyni yeri tutmurlar. Amma ölkəyə də aşağılayıcı nəzərlərlə biz baxa bilmərik. Hər bir halda Azərbaycan regionunda özünə məxsus bir siyasi təksi var. Bu yüzdən ola bilər ki, bizim qarşılıqlı sanksiyaları tətbiq eləmək üçüncü dövlətlərin daha çox xeyrinə işləsin. Amma bu iddiaya düşənlərin hamısını da anti-Azərbaycan və yaxud da ki, sosial, İranpərəst və yaxud da məhəlli maraqlar üzərində qaralaşan insanlar saymaq olmaz. Əksinə, mən sizə açıq deyim ki, məncə Rövşən mənim bu məsələni söylədiyimiz üçün də bizdən inciməz ki, o parlamentdə ən qərbpərəst və anti-Rusiyaçı deputatlardan biridir. Və çox da yəni Qarabağ icması səviyyəsində ona çox bir hörmət var və parlamentdə də xüsusi yerə malik. Belə insanların o mövqeyinə gəlməsi təkcə Amerika tərəfindən o sənəd iddiaçılarına geri öz mövqelərinə geri durmağa səsləmək deyildi. Məncə Amerikanın rəhbərliyinə Azərbaycanın bu məsələlər ətrafında bir danışıqlara, müzakirələrə ehtiyac var mesajı idi. Məncə də bu mesaj qəbul olundu. Yəni, bu diplomatik kanallar işə düşdü. Ən azı qapılar bağlanmadı. İndi media üzərindən danışmaq prosesi xeyli arxada qaldı və indi görünən budur ki, Amerika tərəfindən də yəni bu istəklər xeyli artıbdır. Həm səfir səviyyəsində sonra digər nümayəndələrin mövqələri ortada. Ona görə də mən düşünmürəm ki, xüsusilə də Qarabağ məsələsinin belə bir həssas dönəmində Azərbaycanda Amerika ilə münasibətləri pozmaq istəyənlərin, yəni pozmaq istəyi olan o ideya tərəfdarları çox olsun. Yəni bunun qat-qat aşağı düşdüyünü söyləyə bilərik.
Bunu Milli Məclis üzvü Zahid Oruç deyir. Söhbət Rövşən Rzayevin hazırladığı Amerika ilə iqtisadi əlaqələri kəsmək barədə qanun layihəsinin taleyindən gedirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Mayın 12-sində 17 yaşına dək futbolçular arasında başda keçirilən Avropa çempionatının final mərhələsində qrup oyunlarına yekun vurulur. Artıq D qrupunun oyunları keçirilib, İspanya İtaliyaya, Hollandiya isə Serbiyaya qalib gələrək 4-1 finala adlayıblar. İspanya İtaliyanı 4-2, Hollandiya isə Serbiyanı 2-0 hesabı ilə məğlub eləyib. C qrupunda isə İsveç, Fransa, Danimarka isə İngiltərə millisi ilə üz-üzə gəlir. İngiltərə Premier Ligasını tərk edən daha iki komanda məlum olub bunlar, Newcastle və Norwich-dir. Premier Liganın əvvəlki turlarından təxirə salınan oyunların nəticəsinə görə bu komandaların Ali Liganı tərk edəcəyi rəsmiləşib. Öz meydanında Evertonu 3-0 hesabı ilə məğlub eləyən Sunderland isə Premier Ligada qala bilib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Aston Villanın da Ali Liganı tərk edəcəyi məlum olub. Premier Ligada isə 30-cu turdan təxirə salınmış daha bir oyun keçirilib, Liverpool öz meydanında Chelsea-ni qəbul edib. Görüş 1-1 olub. İngiltərənin Tottenham klubu baş məşqçisi Mauricio Pochettino ilə müqavilənin müddətini uzadıb. Klubun rəsmi saytının yaydığı məlumata görə tərəflər arasında 5 illik müqavilə imzalanıb. Argentinalı mütəxəssisin komandası son 1 tur qalmış turnir cədvəlinin ikinci pilləsindədir. Qeyd edək ki, Pochettino Tottenhamı 2014-cü ildən çalışdırır. Və sonda hava haqqında mayın 13-ü Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə Abşeronda gecə 11-15, gündüz 20-28, Bakıda gecə 13-15, gündüz 23-25 dərəcə isti gözlənilir. Sabah ölkənin bəzi rayonlarında şimşək çaxacağı, yağış yağacağı gözlənilir. Gecə 11-16, gündüz 25-30, dağlarda gecə 5-10, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Sonda yenə günün sualına gələn cavablardan oxuyum. Azərbaycan kimlə olmalıdır? Qərblə yoxsa Rusiya ilə? Nikolas De Luca yazır, əslində qərb də yaxşıdır, amma bizim taleyimizə artıq Rusiya yazılıb. Çünki yanımızda onlardır. Biz Rusiya ilə hesablaşmayana qədər başımıza çox iş gələr. Rusiya bir hirsli köpəkdir. Yəni onun damarını tutub özünün küləşdirəcəksən ya da cırnada çaxsan. Kemalə Mahmudova yazır, öz mövqeyində qonşularla ünsiyyəti pozmadan hamı bizim dostumuzdur. Siyasəti ilə davransın. Samir Sarıyev yazır, neçə illərdir Rusiyanın əsarəti altındayıq. Rusiyadan ziyandan başqa heç nə gəlməyib. Əlbəttə ki, qərb yaxşıdır. Fəxri yazır, mənim üçün fərqi yoxdur, tək sülh olsun. Vostok Halimzadə yazır Rusiya, çünki Qarabağımızın taleyi onun əlində, qərbdən bugünə kimi bir kömək görmədik. Ceyhun Həsənli yazır qərbə, Zara Zərgərli yazır, haranı yaxşı tutursa o tərəfə olsun. Vüsal Abadov yazır, Azərbaycanın üzü haqqa olsun. Bayram İbrahimli yazır, qibləyə tərəf olsun, yetər. Ceyhun Həşimov yazır, Azərbaycan kimə doğru olur olsun, tə ki Qarabağ bizim olsun. Sənan Həsənov yazır, istəyə qalsa təbii ki qərb, amma nəzərə alanda ki Rusiya qonşudur, bu indiki halda mümkünsüz görsənir. Lazım olan halda qərbdən mühafizə olunmaq olar, amma Rusiyadan yox. Rusiyadan mühafizə o zaman mümkün olar ki, Cənubla Şimali Azərbaycan birləşsin. Bu da ki, fantastikdir məncə. Yaqub Əziz yazır, hansı cəhənnəmi olur olsun, amma insanlara azadlıq verilsin. Polad Əhmədov yazır, üzü qibləyi olsun Azərbaycan. Mirəli Mirkazımlı yazır, hara gedir geçsin, devalvasiyaya doğru getməsin. Abdullah Abdullayev yazır, heç birinə, öz kökünə, öz adət-ənənəsinə, türk adına sadiq qalaraq irəlləsin. Rüşvətsiz, regionçuluqsuz, ədalətlə qanunun aliliyinin başının üstündə tutub irəlləsin. Onda biz onlar tərəfə yox, onlar bizə tərəf üst tutacaq. Təbii ki, bu indiki iqtidarla mümkün deyil. Vüqar Məmmədov yazır, üzü yola geçsin. Qoşqar Əliyev yazır, bugünkü dövrdə türkə türkdən yaxın kimsə ola bilməz. Röşən Cavadov yazır, qərbə doğru ola da bilməz, ora diktatorların yeri deyil. Babək yazır, qərb. Hələlik Qarabağ olsun, Qarabağa olsun, bunu Nur Dəniz yazır, ondan sonra Rusiyada üzü Azərbaycanı olacaq, qərbdə, şərqdə. Samir Kərimli yazır, əlbəttə Rusiyaya, çünki Azərbaycanın əksəriyyəti Rusiyada işləyir. Seynur Hüseynov yazır, Azərbaycanı bu qədər mi kiçik görürsüz, Azərbaycan həmişə üzünü bir yerə, o da xalqına tutub. Ziya Ələkbəroğlu yazır, nə qərb, nə də ki, Rusiya elə özümüzə dönüb milli kimliyimizi, dövlətçiliyimizi tanısaq, qərb də yanımızda olar, Rusiyada biz sadəcə durub özümüzə dönməliyik. İbrahim Malik Əliyev yazır, qərb olsun, çünki orada sivilizasiya, demokratiya var. Ruslar həmişə bizim torbamızı tikib, onlardan xeyir gəlməz. Hüseyno Pərviz yazır, üzünü imişliyə tutsun, çünki imişlidə şəkər zavodu var, məncə belə düz olar. Seyid Nisə Babayevə yazır, qərb olsun, qərbə tərəf olsa Azərbaycan xoşbəxt bir ölkəyə çevrilər. Emil Həsənli yazır, üzü turanı olsun. Emil Şərqli yazır, heç bir yana ancaq öz milli mənəvi dəyərlərimizə, mentalitetimizə sadiq olmalıyıq. Olmasaq məhv olub gedəcəyik, cismani mövcud olsaq da. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiz, Facebook səhifəsində. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
2006-cı il aprelin 15-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində Şah İsmail, Sərkərdə və Hökümdar adlı möhtəşəm sərgi tamaşaçılara təqdim edildi. Azərbaycan tarixinin önəmli simalarından olan 1-ci Şah İsmailin dövlət quruculuğu və hərbi fəaliyyətinə həsr olunmuş sərgi 1-ci dəfə də qurulurdu. Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib? Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik? 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsri sərgidəki nəyi tam gerçək sayardı? Kimlərin yardımı olmasa sərgi baş tutmazdı. Bu sərgiyə gələn Şah İsmail haqqında nəyi biləcək və nəyi bilməyəcək? Və nəhayət, bizlər 1-ci Şah İsmailı sərkərdə və hökümdar kimi, yoxsa şairi kimi daha yaxşı tanıyırıq? Bütün bu sualların cavabı yarım saat ərzində Azadlıq Radiosunun İS proqramında açıqlanacaq. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədovdur. Xoş gördük Səbuhi bəy.
Salam, salam.
Bu sərgi hansı zərurətdən irəli gəlib?
Ümumiyyətlə, 1-ci Şah İsmail Xətayi Azərbaycan tarixində özünə məxsus yeri olan bir sərkərdədir, dövlət başçısıdır, şairdir, ümumiyyətlə, tarixi şəxsiyyətdir. Təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, tarix boyunca istər Sovetlər dönəmi olsun, istər ondan əvvəl olsun, istər də müstəqilliyimizin 25 ili ərzində Şah İsmail Xətayi ilə bağlı tarixi əşyalarından ibarət sərgi keçirilməyib. Bu insanın adı hamının dillərindədir, hamı onu tanıyır, bəzilər onun haqqında olan rəvayətləri də, əhvalatları da, qılınc haqqında olan söhbətləri də, fiziki qüvvəsi də, yəni ağız da olsa da danışa bilərlər. Amma reallığa gələndə istər onun haqqında olan elmi ədəbiyyatı götürək, istər əyanilik baxımından olan sərgilərdə qeyd etməliyik ki, bu baxımdan biz zəifləyirik, gəlirik, yəni heç kim əli deyə bilməz ki, mən getdim Şah İsmail dövrünə aid olan əşyaları gördüm. Və bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün belə bir sərginin keçirilməsi ideyası yarandı. Bu istiqamətdə işlər başlandı.
Sərgilərdə təşkilatçıların dilindən səslənən ilk dəfə sözü həmişə diqqət çəkir. Bu sərgidə nəyi ilk dəfə görəcəyik?
Sərgi ümumiyyətlə özü ilk dəfə qurulduğundan burada materialların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, bunları nümayiş etdirmək üçün muzeyin fondları və şöbələri böyük iş apardılar. Toplama baxımından bərpa laboratoriyası üzərinə böyük iş düşdü. Yəni o materiallar 16-cı əsrdən olan materialların vəziyyəti heç də ürəkaçan deyildi. Bununla belə 130-a yaxın eksponat toplandı. Bu az deyil, eyni zamanda da bir o qədər də çox deyil. Yəni biz istəyərdik ki, daha çox olsun. Amma bildiyimiz kimi Səfəvilər dövləti ilə bağlı olan materialların bir çoxları müxtəlif dünya muzeylərində qorunub. Hər halda Azərbaycan muzeyinin də öz imkanları dairəsində 130-dan çox eksponatı toplaması böyük bir nailiyyət. Və bu eksponatların əksəriyyəti ilk dəfə nümayiş olunur. İstər silahlardır, istər məşhur qızılbaş parçaları, qızılbaş ipəkləri adlanan ipəklərdir. Şah İsmailın dövrünə aid olan kaşılardır. Şah İsmailın əmri ilə müxtəlif şəhərlər də zərb edilmiş pullardır ki, onlar da burada nümayiş olunacaq. Döyüşçü manikənləridir ki, onlar Şah İsmailın ordusunun silahlarını, təchizatını, ümumiyyətlə hərbi şeyin səviyyəsini nümayiş etdirir. Bir misal göstərim sizə. Bu vitrinin yanındakı biz indi sizinlə dayanmışıq. Bu vitrində biz ayaqlıq dəstini görürük. Yəni döyüşçünün ayaqlarını qoruyan bir dəstdir. Bu dəstin ən yaxşı bariz nümunəsi New Yorkda Metropolitan Sənət Muzeyində qorunur. Gördüyünüz kimi biz burada onun şəklini göstəririk. Yanında isə baxın, bu həmən əyani eksponat bizim muzeyin eksponatıdır, toplanıb. Onun çox maraqlı tarixçəsi var. Bu eksponat 1991-ci ildə Zəngilan rayonu uğrunda gedən döyüşlərdə Ağbil kəndinin yanında olan bir təpəyə düşmüş erməni mərmisinin fəzadları qaldırarkən tapılıb. Belə ki, erməni mərmisi kəndin yanına düşüb, orada olan kurqanı dağıdıb. Kurqanda olan bir çox istər skelet, istər silahlar parçalanıb, amma bu ayaqlıq dəsti qalıb. Vəziyyəti olduqca pis idi. Sağ olsun, həmən kəndin sakinləri, tarix müəllimi gətirdilər eksponatı bura. Uzun, yəni işdən sonra bərpa laboratoriyası onu bərpa eləyə bildi və biz bu eksponatı ilk dəfə olaraq nümayiş etdiririk və həmin bu dövrün belə bir bariz nümunəsidir. Və bu tipli eksponatlar, yəni hər birinin arxasında olan müəyyən bir tarixçəsi olan eksponatlar bu sərgidə çoxdur.
Bəs bu gördüyüm paltar?
Yəni burada biz görürsüz zirehlərdir. Onlardan bir çoxu aç açıq da qoyulub, yəni döyüşçü manekenləri üzərindədir. Onlar nisbətən sadədir. Bu vitrində olan zirəh isə ümumiyyətlə çox nadir eksponat sayılır. Az muzeylər var ki, belə zirəh var. Yəni bu iki qat zirəhdir, xələt biçimlidir. Ümumiyyətlə heç bir, yəni istər soyuq silah, istər oxucuqların heç birini buraxmır. Onun üzərində gördüyümüz döyüşçü maskası, təəssüf ki, Azərbaycan ərazisində belə bir döyüşçü maskasını əldə edə bilmədi. Onun orijinalları Londonda Nasir Xəlili adlı bir fərdi kolleksioner var, İran mənşəli. Onun kolleksiyasında qorunub, burada isə bizim laboratoriya, yəni birə-bir düzəldilmiş molajını biz görürük. Yəni çox nadir bir elementdir. Gördüyünüz kimi onun bığları, bütün elementlər, yəni Qafqazlı olması, bir türk döyüşçüsü olmasını, üstəri naxışlardır, üstəri üzərində yazısıdır. Yəni onun Azərbaycana məxsus olması heç kim tərəfindən nə inkar edilir, nə mübahisə edilir.
Bəs dəbilqələr?
Bəli, bu külah xud növlü dəbilqələrdir. Burada ümumiyyətlə iki növlü dəbilqələr var. 20-yə yaxın dəbilqə nümayiş etdirilir. Müxtəlif təbəqələrin aid olan döyüşçülərin dəbilqələridir. Yəni zadəgan dəbilqələri var, sadə döyüşçülərin var. Misri dəbilqəni biz burada görürük. Yəni adi dəbilqənin altından gələn dəbilqələr. Bunlar da ümumiyyətlə unikal eksponatlardır ki, bizim hərb sənətinin, hərb işin səviyyəsini göstərir.
Düşünürsünüz, 5 əsr öncənin insanı, Şah İsmailin həməsr olan insan sərgidən nəyi tam gerçək sayardı?
Birinci növbədə biz burada Uffizi Qalereyasında orijinalı olan Şah İsmailin portretinin tam oxşarını veririk. Yəni istər ölçüləri baxımından bu məşhur.
Bu gördüyümüz, bəli. Lütfən yaxınlığına gedək.
Məşhur portretdə Venesiyalı rəssam tərəfindən çəkilib. Həmən Venesiyalı rəssam Şah İsmailı özü görmüşdü və ona görə də bu portret onun daha yaxın təsviri hesab olunur. Bundan başqa bu biz ki, burada döyüş miniatürlərini biz görürük və hər miniatürün qarşısında bizdə bir döyüşçü manekeni qurulub. İstər atlılar, istər piyada manekenləri, onların hər biri o dövrün miniatürləri yazılı mənbələr əsasında tərtib edilib, o dövrün silahları üzərlərinə taxılıb. Yəni müasir materiallar minimal dərəcədə istifadə olunub. Qalanı hamısı, yəni dövrə aiddir və zənnim ki, dövrün insanı da bunu təsdiqləyə bilərdi. Bu gördüyümüz böyük panno Şah İsmail Səfəvi ordusunun mənəvi lideri adlanır. Yəni dövrün mənbələri də göstərirlər ki, Şah İsmailın döyüşçüləri döyüşə atılanda onun adı ilə döyüşə gedirdilər. Əmin idilər ki, onun özü olsa da, olmasa da bu döyüşdə tək ki, adı onları qoruyacaq. Bir çoxlar hətta zirehi də geyinmirdilər ki, elə Şah İsmailın adı bəsdir, mən bu döyüşdə sağ salamat çıxasıyım. Yəni bu böyük panonu da biz bu ideya baxımına verməyə çalışmışıq. Yəni aşağıda biz Səfəvi ordusunu görürük və onların üzərində mənəvi bir lider kimi, simvol kimi olan Şah İsmailın portretini. Osmanlı silahlarını ayrıca bizdə həsr olmuş vitrinimiz var. Onlar da hamısı orijinaldır. Yəni bilirsiniz ki,
necə əldə elədiniz?
Onlar muzeyin kolleksiyasına müxtəlif yollarla daxil olublar. Tər alınma da var, hədiyyə də var. Bir çoxları, yəni Osmanlı olduğuna görə Sovetlər dövründə heç nümayiş də olunmayıb. Yəni burada Osmanlı qılıcı da, yatağan qılıçları da, Çaldıran döyüşündə Osmanlılara qələbə gətirmiş odlu silahı da biz burada görürük.
Lütfən yaxınlaşaq.
Yəni bu vitrində görürsüz, yəni unikal silahlardır. Bu silahlar üzərində həm tərtibatı, həm bədii forması, onların döyüş xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Bu vitrində həmçinin Çaldıran döyüşünün tam sxemi verilib. İlk dəfə olaraq bu sxem Türkiyəli tədqiqatçı Uzun Çarşılı tərəfindən tərtib edilmişdi. Amma bizim tərəfimizdən, yəni rəngli forma alınıb, həmən döyüşün gedişi göstərilib. O döyüşdən olan və döyüş haqqında danışan rəsim əsərləri, miniatürlər burada toplanıb. Burada iki vitrinimiz var ki, onları da toplamaqda böyük bir çətinlik çəkdik, amma düşlədiyim üçün başardı. Birinci vitrində Şah İsmail dövründə Səfəvi simvollar adlanan bir vitrindir. Bu vitrində ümumiyyətlə biz dövlətçilik rəmzləri, xalqın, dövlətin mövcudluğunu təsdiq edən məsələlərdir və biz burada istər dünya muzeylərində qorunan dövlət simvolları göstərdik. Ən azından bir baxa bilərsiniz, Metropolitan Muzeyində qorunan və Səfəvi hakimiyyətini nümayiş etdirən ucluqdur, tuğ formasında qəbul edilirdi. Uzunluğuna baxa bilərsiniz, 3 metr 78 santimetr uzunluğunda bədii belə tərtibatla. Bizim muzeyin kolleksiyasında olan bayraq ucluqlarıdır, tuğ ucluqlarıdır, burcu ucluqlarıdır ki, biz burada nümayiş etdiririk. Vəziyyətlərinə görə indiyə nə qədər onlar heç biri nümayiş etdirilməyib. Yəni laboratoriyanın səyi ilə bunlar yaxşı vəziyyətə salınıb. Birinci Şah İsmail'in tuğrasını biz görürük, yəni sənədlərin imzalayanda bu fotoğraf vurulurdu. Dövlətçiliyin başqa rəmzləri olan eyni zamanda da iqtisadiyyatı nümayiş etdirən bizim tikkələrdir. Yəni Şah İsmail'in dövründə zərb edilmiş hamısı, yəni orijinallardır, gümüş tikkələrdir. İqtisadiyyat vitrinində ümumiyyətlə kaşıları, mis əşyaları və o dövrdə dövlətə böyük gəlir gətirən ipək nümunələrini biz görürük. Ümumiyyətlə təsəvvür edə bilərsiniz ki, 16-cı əsrin ipək parçalarını yaxşı vəziyyətə gətirmək, yəni bərpa etmək necə çətin başa gəldi, amma orada yəni görsənir. Panno qarşısında biz 3 metr hündürlüyünə bu pannonu biz hazırlamışıq. Miniatürdən bir fragmentdir. Yəni 1530-35-ci illərə aid edilən Təbriz miniatüründə atlı bayraqdar onu mühafizə edən döyüşçüləri görürük. Ehtimallara görə məhz bu bayraq Şah İsmail və Təhmasibin ilk hakimiyyət illərinə aid olaraq Səfəvi dövlətinin bayrağı olmuşdu. Ümumiyyətlə görə bilərsiniz, amma rəng baxımından üzərində yazılarla baxımından Allah Məhəmməd Əli yazılar ilə, yəni bütün bu elementlər yazılı mənbələrdə olan məlumatları təsdiqləyirlər. Təəssüflə qeyd etməliyik ki, əyani olaraq o bayraq bizdə yoxdur. Ümumiyyətlə onun mövcudluğu sual altındadır. Yəni dünya muzeylərində də bu məlum deyil, amma bu miniatür böyük tədqiqatlar nəticəsində tapılıb. Bu miniatürü biz böyüdülmüş formada da veririk. Başqa bir unikal eksponatımız tam ölçülü atlı fiqurudur.
Çox böyük atdır.
Yəni podium üzərində qoyulub. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə Şərqdə, Müsəlman Şərqində olduğu kimi 9-cu əsrdən başlayaraq cəngavərlik bir sosial təsisat kimi formalaşmağa başladı. Yəni cəngavərlərin öz adət-ənənələri, hərəkət, davranış qaydaları meydana gəldi. Nizami Gəncəvinin Xaqani Şirvan əsərlərində bu göstərilib. Yəni hər bir cəngavər silah işlətməkdən başqa müəyyən etika qaydalarına riayət etməli idi. Şahmat oyununu bilməli idi, rəqs bacarmalı idi. Yəni biz bu elementləri qərb cəngavər əvvəlləyinə tanıyırıq, bilirik, belə bir ricestva deyiləndə hamı bunu anlayır. Amma şərqdə də bu ənənələrin olması çoxdan belə təsdiqlənib və biz burada 16-cı əsr Azərbaycan cəngavərini göstərdik. Atın metalda olan manikeni müasir ustalar tərəfindən düzəldilib, amma digər üzərində olan əşyalar orijinallardır və zənnimcə sərgiyə gələn tamaşaçılar təəccüblənəcək. Ən azından manikenin üzündə olan halqalı tordan ibarət olan bir maska, yəni çox unikal bir əşyadır. Onun üzərində olan qızılı və polad lövhələrdən və halqalardan toxunmuş təbliğə. Əynində olan qazağan tipli ziri. Qolçağa baxıb bilərsiniz, qolçaq ümumiyyətlə özü çox nadirdir. Həm dirsəkdən biləyə qədər qolu qoruyur, onun aşağı hissəsi isə halqalı hissəsi barmaqları belə qoruyurdu. Döyüş baltası, topuzu, onun şəmşir qılınc növü çox nadir bir silahlardır. Qalxan da, nizə də nadir silahlardır ki, burada hamısı yəni orijinalları nümayiş etdirdi. Tarixi əşyalardan başqa biz burada bir unikal eksponatı da qoymağa çalışdıq və sağ olsunlar Azərbaycan iş adamları, Rusiyada olan Azərbaycan iş adamları bu ideyanı dəstəklədilər. Söhbət 1-ci Şah İsmailın qılıncından gedir. Yəni o məşhur qılınc, onun haqqında o qədər rəvayətlər var, top doğradı, zəngir doğradı. Yəni o qılıncın özü yoxdur, məlum deyil. Yəni müxtəlif, yəni belə fikirlər var ki, Türkiyədə, başqa yerdə də, yəni axtarışlarımız elə bir nəticə vermədi. Yəni o muzeylər də olan eksponatdan tanış olduq. Yəni o qılınc deyil. Amma o qılıncın yəni təsvirləri, miniatürləri və yazılı mənbələr əsasında mülajə düzəldildi. Belə ki, bu Rusiyanın Tula şəhərində məşhur dəmirçi ustalar, silah düzəldən ustalar, soyuq silah üzrə mütəxəssislər tərəfindən Dəməşq poladından qılınc düzəldilib. 16-cı əsrin texnologiyaları əsasında düzəldilib. Onun qını qızıl, firuzə, zümrüdlərindən bəzədilib. Dəstəyi üzərinə mamont sümüyü taxılıb. Yəni ümumiyyətlə çox unikal bir silahdır və mülaş olsa da heç də 16-cı əsrin Şah İsmail qılıncından geri qalmır və o dövrün qılıncının tam təsəvvürünü verir. Burada sərgidə bir məqamı da biz göstərməyə çalışdıq. Şah İsmail sənət əsərlərində məsələsinə də toxunmağa çalışmışıq. Bir çox Türkiyə, İranın rəssamları, heykəltaraşları onun heykəlini, onun döyüşçülərinin heykəllərini düzəldirlər. 1-ci Şah İsmailın fətihləri xəritəsi qarşısında biz heykəlciyi görürük. Bu heykəlcik olduqca səlis və dəqiq düzəldilib və fəxirlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu heykəl Milli Azərbaycan Tarix Muzeyinə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən hədiyyə olunub və 16-cı əsr Səfəvi döyüşünün tam təsəvvürünü verir, yəni fırlanan podium üzərində olan bir heykəlcikdir. Rusiyada bizim 16-cı əsr miniatürləri əsasında düzəldilib və yəni heykəl üzərində olan silahlar istər bizim muzeydə, istər İncəsənət Muzeyində qorunan silahlardır. Hətta atın gözüz parçasıdır, bəzəyidir, elementlər, bütün elementlər, yəni məhz Azərbaycan süvarisinin atlısına aid edilən elementlərdir. Yəni xırdalıqlarına qədər bunlar hamısı qorunub saxlanılıb. Digər sənət əsərləri, onlar çox orijinaldır. Belə ki, burada 1-ci Şah İsmayılın Türkiyə Gəncəvəri bu Malkuçoğlu ilə döyüşü göstərir, oxçuları göstərir, çaldıran döyüşü miniatürləri. Bunlar müasir, müxtəlif müasir üsluplarda işlənilib. Tuncdan görürsüz, mərmər burada istifadə olunub, keramika var, bədii əsərlər var.
Səbuhi bəy, dəvəquşu yumurtaları kimin ağlına gəldi?
İlqar Həsən Əlizadə adlı bir fərdi kolleksioner var. Onun fərdi kolleksiyasında Şah İsmayılla bağlı bəzi sənət əsərləri saxlanılır. Özü sifariş vermişdi, istər Azərbaycan, istər Türkiyə rəssamlarına, heykəltaraşlarına və məhz onun belə bir orijinal ideyası ki var. Dəvəquşu yumurtası üzərində müxtəlif bədii əsərlər, Şah İsmayılla bağlı olan bədii təsvirləri vermək. Onlar sırasında biz bir yumurta üzərində Şah İsmayıl ovda miniatürünü görür, çox səlisdir, işlənilən bir rəsimdir. Digərində biz rəssam Tahir Ələkbərovun çəkdiyi İxlas surəsinin təsviri verilib, o deməli nəstəlik xətti ilə yazılıb 16-cı əsr üçün xas olan xətlə. Başqa bir əsər üzərində Şah İsmayılın çaldıran döyüşündə biz miniatürünü görürük. Ümumiyyətlə qeyd etmək istəyərdim ki, bu sərginin yaradılmasında tarixçi alimlərdə, muzey əməkdaşlarından başqa bizim bir neçə rəssam heykəltaraşı rolu olmuşdu ki, Məmməd Rəşidov bizim bu gənc heykəltaraşımız bu at döyüşçüsünün manekenini düzəldib. Rus dram teatrının mütəxəssisləri bizim üçün belə çatışmayan paltar elementlərini tikiblər. Təbii ki, hamısı yəni tarixi məlumatlar əsasında. Daha sonra İslam Həsən Əlizadənin işlərini burada görürsüz. Sonra bizim miniatür üslubunda işləmiş Seyran İmanovun əsərini görə bilirsiniz. Xüsusi olaraq Türkiyə rəssamı Efe Unçunu qeyd etmək istəyərdim. Efe Unçunu həm 16-cı əsrin rəmzi və bədii əsər formasında düzəldilmiş bir cam, keramik cam düzəldib, həm də böyük bir kasa üzərində Şah İsmayıl və Səlim çaldıran döyüşündə belə bir miniatürü çəkib, döyüş səhnəsində çəkib, yəni o da biraz ürək ağrısı ilə yanaşırdı ki, iki Türk dövləti belə bir döyüşdə üz-üzə gəldilər. Ayrıca vitrində 1-ci Şah İsmayılın müxtəlif şəhərlərdə qurulmuş abidələri biz göstəririk. Çaldıran düzündə Çaldıran döyüşündə orada həlak olmuş döyüşçülərin şərəfinə qoyulmuş məscidin qarşısındakı Şah İsmayılın heykəlini biz görürük. Ərdəbil şəhərində onun heykəli var, onu biz burada görürük. Bakıdakı məşhur heykəl ki qoyulub, onun biz fotosunu vermişik. Gəncədə Xaçmaz şəhərində Şah İsmayılın heykəlinin fotosu verilmişdir. Ayrıca stenddə biz Şah İsmayıl Azərbaycan rəssamlarının gözü ilə panel vermişik. Şah İsmayılın adını daşıyan tanker, yəni neft daşıyan gəmi, onun adına olan metro stansiyası, ali sərkərdəlik nişanı olan, ümumiyyətlə Azərbaycanda ən ali hərbi orden olan Şah İsmayıl ordeninin fotosu verilib. Onu da qeyd etmək istəyərdim ki, Şah İsmayıl operası ilk dəfə məhz Cümhuriyyət ilində səhnələşdirilmiş. Yəni, çox maraqlıdır ki, tanınmış bəstəkar Müslüm Ağamayev tərəfindən yazılmış opera 1919-cu ildə ilk dəfə olaraq səhnələşdirildi. Bu da təsadüfü deyil. Yəni, Azərbaycan Cümhuriyyət xadimləri xalqı milli oyanışa çağıranda, milli mübarizəyə çağıranda məhz belə bir operanı seçmişdir və ilk dəfə olaraq bu opera qoyulmuşdur. Bizim sərginin də açılışında bu operadan səhnələr ifa olundu. Eyni zamanda bizim sərginin bədii hissəsində fəal iştirak etmiş, ona rəngarənglik gətirmiş qədim musiqi alətləri ansamblına da təşəkkürümüzü bildirmək istəyərdik. Onların da məhz Səfəvi paltarlarında çıxması, 14-16-cı əsr musiqilərinin ifa etməsi çox yerinə düşdü. Xəzər Universitetinin solistləri də burada Şah İsmayıl operasından parçalar ifa etdilər. Bu sərgi bizdə dekabrın 15-inə qədər davam edəcək və sərgi davam edən müddətdə burada silsilə tədbirlər keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Sizcə tamaşaçı qıtlığı olmayacaq?
Ümumiyyətlə, həm son dövrdə baş verən bizim hərbi siyasi hadisələr, yəni Qarabağda baş verən döyüşləri nəzərdə tutan, Azərbaycanda hərbi vətənpərvərlik ruhunda keçirilən tədbirlərə, yazılan kitablara maraq böyükdür. Təəssüf ki, bu marağı biz, yəni tədqiqatçılar, muzey işçiləri az ödəyə bilirik. Yəni cəmaatın tələbatı var, xalqın tələbatı var. Bu da aydındır. Yəni bu tipli sərgilərin hazırlanması həm böyük vaxt tələb eləyir, böyük səy tələb eləyir, çoxlu insanların, mütəxəssislərin iştirakını tələb eləyir. Ona görə mən əminəm ki, burada tamaşaçı qıtlığı da olmayacaq.
Son sualı verirəm Səbuhi bəy. Bu sərgiyə gələnlər Şah İsmail haqqında nələri biləcək, nələri bilməyəcək?
Bu suala cavab vermək üçün biz elə sərginin girişində bir neçə informasiya paneli qurmuşuq. Yəni ümumiyyətlə deyim ki, 130 tarixi eksponat, çoxlu sayda sənət əsərlərindən başqa, müxtəlif mülajlardan başqa biz burada 22 informasiya paneli qoymuşuq. İndi bax biz sizlə küçəyə çıxsaq və soruşsaq ki, Şah İsmailı tanıyırsınızmı? Elə bir adam tapılmaz ki, desin, yox, tanımıram. Soruşsaq ki, bəs hansı döyüşü siz tanıyırsınız? Hamı çağırılan döyüşün adını çəkəcək. Bu da məncə bir yaxşı hal deyil. Belə ki, istər Napoleon, Kutuzov, yəni onların həm məğlub olduqları döyüşlərdə bilir, qalib gəldikləri döyüşlərdə bilir. Təəssüf ki, Şah İsmailı dünyada tanıdan, az qala bütün Asiyanı ələ keçirən döyüşləri, onun qələbələrini biz tanımırıq. Onun sonuncu döyüşü olan çağırılanı hamı bilir, amma başqalarını bilmirlər. Bu da labüd haldır demək istəyərdim. Bax, bu vitrinə biz diqqət yetirək. Bu vitrində biz yalnız 2014-15-ci illərdə çap olunmuş və Şah İsmailə həsr olunmuş kitabları qoymuşuq. Diqqət yetirsək, burada akademik Ramiz Mehdiyevin Şah İsmail Hökmüdar və Döyüşünün Portreti kitabını biz burada qoymuşuq. Bu Azərbaycanda 2014-də çap olunan və faktiki olaraq bizim sərginin konsepsiyasının əsasında dayanan kitabdır. Başqa kitablara diqqət yetirsək, Türkiyədə çap olunan kitablardır. Bu paradoksal bir vəziyyət. Türkiyə tədqiqatçıları, Türkiyə mütəxəssisləri, ədibləri onun haqqında daha çox yazılır. Nəinki biz. Sonra da biz yəni sual qoyuruq ki, xeyr ola, bizim başqa dünya bunu tanımır və tanıyanda da başqa cür tanıyırlar. Yəni başqalarını da günah darmazdan öncə biz sual vermək ki, biz nə etdik ki, bunu biz çatdıraq, təbliğ eləyik. Ona görə belə bir vitrin qoyulub. Məncə bu vitrin düşündürməlidir istər tədqiqatçıları, istər tamaşaçıları. Və panellərdə biz birinci paneldə Şah İsmailın şəxsiyyətli adlı bir panel qoymuşuq ki, onun haqqında onun müasirlə dedikləri statlar burada toplanıb. Onun fiziki qüvvəsi, insani keyfiyyətləri haqqında. Başqa bir panel Səfəvilərin etnik mənşəyi və 1-ci Şah İsmailın etnik mənşəyidir. Burada siz görürsünüz istər Rusiya, istər Qərbi Avropa, İran, Türkiyə mütəxəssisləri, sırf tədqiqatçılar, şərqşünaslar və tarixçilərin hər biri bir ağızdan qeyd edirlər ki, bu Şah İsmail və onun ümumiyyətlə sülaləsi Azəri türküdür, Azərbaycanlılardır. Dilləri də, fərmanları da, fəaliyyəti də yəni Azərbaycan uğrunda olub və biz bunu mütləq də bu paneli vermişik. Başqa bir panelə diqqət yetirsək, Şah İsmailın haqqında söylənilən ideyaları biz burada verir. Fransız şərqşünası Bakir Gramon söyləmişdi, İsmail fars dilini tam inkar etməsə belə, sözsüz türk dilində və türklər haqqında düşünürdü. Türk tayfalarının gözlərində onlara yaxın və aydın dildə danışan və Azərbaycanda ideal bir dövlət yaradan İsmail ilahiləşdirilmişdir. Şah İsmail onu taxta çıxarmış qızılbaş tayfalarının hamı tərəfindən qəbul olunan lideri idi. Başqa Fransız şərqşünası Jean-Paul Roux biraz başqa formada, çox qısa yığcam deyib, İsmail öz uğuru ilə ətrafındakılara borclu olsa belə onun wunderkind olmasını inkar etmək mümkün deyil. Yəni belə bir doğrudan da istər döyüş səhnəsində, istər onun şairliyini götürsək, onun barbet, yəni ud musiqi alətinin önündə dayanmış gözəl ifa etməsi, idmançı kimi məşhurlaşması, yəni bütün bu məqamlar doğrudan da həmən bu Jean-Paul Roux-a belə bir imkan vermişdi ki, onu wunderkind adlandırsın. Bax, bu mərkəzdə olan Avstriyalı şərqşünas Von Hammerin əsərindən olan sitata diqqət yetirək. 16-cı əsrin əvvəlində tarixi səhnədə İsmayıl kimi şəxsiyyətin meydana gəlməsi o qədər əlamətdar hadisələrə səbəb oldu ki, nəticədə onun hakimiyyəti Asiyanın siyasi və dini tarixində ən vacib dövrlərdən birini təşkil edir. Yəni, diqqət yetirin, ümumiyyətlə bu şəxsiyyəti 16-cı və ümumiyyətlə bu inkişaf etmiş orta əsrlər dövrünə Asiyanın ən vacib hadisəsi kimi göstəriləcək. Belə bir insanın gəlməsi hər şeyi dəyişdi. Və bu da təsadüfi deyil, yəni bu onun fəaliyyətidir. Və artı biz həmkin bir vitrində Şah İsmayılın Avropalıların gözü ilə və Hindistandan tutmuş İrana qədər olan miniatürçü rəssamların gözü ilə verdi. Hamısı onu böyük bir müdrik şəxsiyyət kimi, saqqallı, uzun saçlı, belə bir ən azı 40-50 yaşı olan bir şəxsiyyət kimi təsəvvür edir. Yəni o dərəcədə müdrik şəxs kimi bunu qəbul edirlər. Və onun haqqında ümumiyyətlə yaxın şərqdə olan çoxsaylı dastanlar da bunu təsdiq edir. Yəni hər biri az qala Süleyman kimi olan dastanlar ki var, onun haqqında da bu tipli dastanlar var. İndi biz özümüz onları az çap eləyirik, onun haqqında lirikadan başqa belə bir fikirlərini onun dövlət quruculuğu sayəsində əsərlər çap eləmirik. Amma diqqət edin, onun yaratdığı 1500-cü ildə elan etdiyi, bəyan etdiyi dövlət 2 əsrdən çox müddət ərzində mövcud oldu. Yəni elə bir dövlət aparatı qurulmalı idi ki, həm sadə olsun, həm effektiv olsun, həm ağır böyük müharibələrdən çıxsın və nəticədə də inkişaf eləsin. Yəni və bu aparatı yaradanın nailiyyətidir. Venesiyadan olan bir tacir 1518-ci ildə özünün Şah İsmayılla Təbrizdəki görüşlərini belə xatırlayır. Onun indi 31 yaşı var, orta boylu, olduqca gözəl və mərd bir kişidir. Saqqalını qırxır, bığ saxlayır. Solaxay olsa da bütün əmirlərdən güclüdür. Ox atma məşqləri zamanı adətən musiqi çaldırır. Rəqsi çox sevir. O, hər gün əmirlərə ox atma yarışları keçirmək üçün meydana çıxır və həmişə də günün qaliblərinə mükafatlar verir. Başqa bir parçaya diqqət yetirək, 17-ci əsr mənbəsində o yerdə quyu qazır, qoyun gətirib quyuya boynuzlarına qədər bastırırdı. Özü ata minib qoyuna tərəf çapır, ona yaxınlaşanda əyilir, qoyunun boynuzlarından yapışıb onu quyundan çıxardır, özü ətrafında 3 dəfə fırlayıb qabağa elə atırdı ki, at ona çata bilmirdi. Ona görə də ona qoçqapan deyirdilər. Yəni fiziki qüvvəsi haqqında doğrudan rəvayətlərin əsasında məhz belə bir tarixi materiallar dayanır.
Mən təşəkkür edirəm bu sərgiyə görə. Baxıram və düşünürəm ki, siz çox böyük əmək sərf eləmişsiniz. Nə qədər vaxtınız aldı?
Vaxt çox apardı. Mən çox istəyirdim ki, vaxtdan başqa biz burada başqa sualı da verək. Yəni, Şah İsmayılın xatirəsinin əbədiləşdirilməsində, onun qoyduğu tarixi üçün öyrənilməsində, onun üzləşdiyi tarixi dərsin bizim tərəfimizdən qavranılması istiqamətində biz hər şeyimi eləmişik. Yəni, bu baxımdan yəqin ki, yox cavabı daha çox səslənəcək. Ən azından siz bizim burada verilən rəssamların Şah İsmayılın təsvir etməsinə diqqət yetirin. Çox cüzi rəssamlar onu hökmdar kimi taxta təsvir edir. Ümumiyyətlə, onu döyüşdə, döyüş başında, at belində təsvir edən rəssamlar ümumiyyətlə yox. Ondan sonraki onun oğlu, onun nəvələri dövründə onu məhz ovda, at belində, döyüşdə təsvir edirdi və doğrudan da bu belədir. 37 yaşında rəhmətə getmiş bu adam nə qədər ağır yaralar alsa belə imperiyasını bir ucundan çıxıb, o birisi ucundan çatırdı. Yəni hər yerə ələ çatırdı və çox qıvraq belə bir həyat tərzi var idi. Onun saraylarının olmaması, möhtəşəm pallı, paltarı olmaması məhz buna xidmət edir. Çox sadə həyat tərzi olan və at belində həyatını keçirən bir şəxsiyyət olub, amma bizim rəssamlar, heykəltaraşlar təsvir edəndə onu mütləq şair kimi gözəllər ətrafında bir əlində badə, bir əlində belə. Yəni bu elə bir məqamlardır ki, onları xətailiyini qoymalıyıq qırağa, onun şahlığını, hökmdarlığını, dövlət başçısı olmasını və döyüşçü olmasını birinci növbədə nəzərə almalıyıq.
Kimdir günahkar?
Burada müxtəlif biz günahlar göstərə bilər. Birinci növbədə yəqin ki, Sovetlər dövründən olan ideoloji məqamlar öz rolunu oynayıb. Ümumiyyətlə, Sovetlər dövründə Azərbaycanda, Bakıda olan abidələrə diqqət yetirsə, əksəriyyəti ya inqilabçılar idi, ya mədəniyyət xadimləri idi. Halbuki sərkərdələrimiz də olub, orta əsrlər dövründə də, yeni tarixdə də, Rusiya imperiyasının xidmət edən, Azərbaycan Sovet dövründə olan sərkərdələrimiz də olur, amma onların nə heykəlləri qoyulurdu, yəni nə belə bir xatirəli, möhtəşəm formada əbədiləşdirdi. Amma şairlərimizə, yazıçılarımıza ədəbi xadimləri qoyuldu. Təbii ki, bu da olmalıydı, olanın rolu ayrıdır. Amma sərkərdələrin dövlət başçılarının rolu tam ayrıdır və indi elə bir məqamdır ki, yəqin ki, bu ideologiya dəyişilməlidir. Yəni, bu baxımdan diqqət artırılmalıdır. Tam bu istiqamətdə başqa işlər aparılmalı, dəyişdirilməlidir və biz Şah İsmayıl deyəndə birinci növbədə sərkərdə, daha sonra hökmdar və sonda isə hobbi kimi şeir yazan bir şair kimi təsəvvür etməliyik. Hər halda mənim təsəvvürüm bu.
Olduq, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm sizə hər şeyə görə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində açılan Şah İsmayıl Sərkərdə və Hökümdar sərgisinin izinə düşdü iş. Verilişin bələdçisi, muzeyin əməkdaşı, sərginin kuratoru Səbuhi Əhmədov idi. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı və verilişin prodüseri Zeynal Məmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.